Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie met gasheer Ryk van die Kerk.
Ons gaan voort met RSG Geldsaake. Nou, Vrydag was Paas Vrydag en daar was nie 'n uitsending van RSG Geldsaake nie. En op Vrydag stel ek gewoonlik luisteraars 'n vraag aan 'n paneel. En omdat ek die afgelope paar weke verskeie vrae ontvang het, gaan ek nou van hierdie vraag aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en Jaco Prinsloo van Alex Forbes stel. Skalk, ek gaan sommer by jou begin. Ek het vraag van anoniem. Ek het onlangs in die Satrix MSCI World ETF begin belê, maar ek hoor nou dit is 'n sogenaamde feeder fund en dat die geld nie werklik in die buiteland belê is nie, maar in rand hier in Suid-Afrika. Wat beteken dit presies en het dit 'n invloed op die prestasie?
Goeienaand, Ryk, en goeienaand aan alle luisteraars. Daar is soveel vrae in hierdie een vraag. So kom ons begin by die heel eerste ene, die feeder fund gedeelte of voedfonds. Soos die woord sê, dit is 'n fonds wat natuurlik voed in 'n ander fonds. Tweede deel van die vraag sê die geld is nie regtig in die buiteland belê nie. Nou in hierdie geval, hierdie spesifieke fonds, Satrix MSCI World ETF, is wel in die buiteland belê. So die rustigheid wat anoniem kan hê is dat indien sy blootstelling gesoek het tot MSCI ontwikkelde, en dit is 'n baie belangrike punt, mense dink altyd, jy belê in die MSCI wêreld, aandeel om in die woordjie sê wêreld, is jy belê in die hele wêreld, maar jy is nie, jy is belê in die ontwikkelde lande. So uit die aard van die saak, indien jy sien dat lande soos China, Indië, ontluikende lande loop, dan moet jy verkieslik loer na 'n ETF, iets wat sê alle wêreldlande. Maar terug na die vraag, hierdie spesifieke fonds, voed in wat ons noem 'n ander ETF, 'n ander passiewe fonds. In hierdie geval is dit die iShares Core MSCI World ETF wat genoteer is in die buiteland. So jy is fisies belê in buitelandse aandele. Maar hier is die groot maar, die fonds word nog steeds geprys in rand. Jou geld is nie fisies in die buiteland nie, so as jy jou belegging wil onttrek en jy wil hom verkoop, dan moet die geld weer terugkom. Die geld is fisies nog steeds in rande, nie natuurlik in die buiteland nie. In die meeste van hierdie gevalle, en ek weet Satrix doen dit, daar is baie ander ETF, of ons die passiewe fondsbestuurders daar buite, hulle gaan onderhandel, hulle gaan fisies gaan onderhandel met maatskappye, in hierdie geval soos iShares of Vanguard of van die groot verskaffers in die wêreld. En die koste aspek is daarom nie so groot nie. In meeste van die gevalle behoort dit nie die fondsprestasie so weer aggressief te affekteer nie, maar die RFI saak, daai ekstra laagie fonds om daai voedfonds te hê, gaan natuurlik wel 'n effek hê.
So dit is in rand, maar dis nog steeds 'n 100% buitelandse belegging.
Dit is 100% korrek, Ryk.
Jaco, vanaand sê aan jou ook, ek het hier 'n vraag gekry van 'n jong luisteraar. Ek is altyd opgewonde as jong luisteraars van my vrae stuur, want dan weet ek hulle stel belang in beleggings. Die persoon sê, ek het onlangs begin belê vir my toekoms en sien nog min groei. Almal praat van saamgestelde rente. Hoe werk saamgestelde rente as jy in aandele belê?
Ja, Ryk, is altyd lekker as ons weer jong mense luister ook. En ons sê ons altyd, die beste tyd om te begin belê was gister en tweede beste tyd is vandag. So, saamgestelde rente is basies opbrengste, dis winste wat jy verdien op jou oorspronklike belegging. So dit is basies die groei wat jy kry op die groei van jou geld. En soos wat jy daai groei op die groei kry, raak die kapitaal net meer en die effek raak net soveel meer. En as mens net begin belê, is dit moeilik om dit te verstaan hoe sterk en wat 'n groot verskil dit kan maak op jou kapitaal. Ek gebruik altyd die voorbeeld van Warren Buffett. Nou almal sê hy is die beste belegger in die wêreld, maar as jy gaan kyk, het hy eintlik maar net so 20% verdien per jaar oor die laaste 60 jaar. En dis waar die verskil in kom. Want as jy vir iemand sê jy gaan 20% op jou belegging verdien, gaan sê miskien nie so baie nie. Ek kon dit gekry op S&P in die laaste jaar of kryptos of my 80% gehad, ook al 'n geval is. So dit klink relatief min, maar as jy dit doen oor 60 jaar, dan word jy een van die rykste mense in die wêreld. So dis regtig daai tyd in die mark wat die groot verskil maak. So vir ons jong luisteraars sal ek aanmoedig, begin net, maak seker jy kry groei opbrengste, enigiets van 10% per jaar oor 'n 5 jaar periode, dis aanvaarbaar en dan sal jy eendag begin sien en al regtig daai vrugte begin pluk.
Jy sê 20% per jaar vir 60 jaar, dit klink vir my na reuse opbrengs.
Dit is reg, maar baie mense is baie teleurgesteld as mense dit selfs 10% gee, want as mense kyk na markte gebalanseerde fondse en die dinge waarin meeste Afrikaners belê, kry hulle seker so 10%, dis daai inflasie plus 5% getal wat ons baie keer rondgooi. En as jy vir hulle sê jy gaan 10 of 11 12% kry op 'n belegging, sal teleurgesteld, want hulle sien op die nuus en ons sien op sosiale media van 'n 15% of 'n 20% of 'n 80% of baie keer waar iemand oornagskat ryk geword het. So net om dit terug in konteks te bring, selfs die mens wat sê Warren Buffett is die beste belegger van ons leeftyd, hy het maar net 20% gedoen. En ons allemaal kan nie verwag om so goed soos hy te doen nie. So vir ons is hulle aanvaarbare groei seker so 10%, maar dit wys jy nog steeds net met net konstante groei, met 'n klein bedrag kan jou jou kapitaal eksponensieel groei.
Skalk, Cassandra skryf, sy sê sy is 'n groot spaarder en spaar vir spesifieke dinge. En sy sê, ek het 'n rekening om vir my kinders universiteitskoste te spaar, en dan sê sy, nakkies, dis in 'n Satrix 40 belegging, dan sê sy, sy spaar vir haar dogter se troue eendag in Suid-Afrikaanse kleinhandel staatseffekte, en sy spaar ook vir 'n nuwe motor in 'n Signia buitelandse fonds, en sy sê, my broer sê, ek is mal, en moet eerder al my geld in een portefeulje sit, en dan onttrek soos ek die geld nodig het. Wat dink jou paneel?
Ek is al bang op die broerse tone te trap hierso. So ek gaan dit nou so diplomaties as moontlik gaan ek dit probeer hanteer. Ek dink eerstens Cassandra, jy het nou beslis wat het jy geantwoord? Wat waarin is jy belê? Ek dink die groot vraag wat jy nog steeds moet vra is die hoe. Hoe moet jy dit belê? Want daar's verskeidenheid tipe strukture wat jy kan gebruik. Byvoorbeeld 'n struktuur wat nou nie genoem word in die vraag nie, is 'n belastingvrye beleggingsplan. Daar is sekere beleggings wat sy kan gaan sit in hierdie belastingvrye beleggingsplan en sy kan belê in iets soos 'n Satrix 40, sy kan iets belê in soos 'n Amerikaanse S&P 500 fonds, selfs effekte en staatseffekte tipe beleggings. Maar uit die aard van die saak, soos die woord sê, is die opbrengste wat sy gaan kry, is uit die aard van die saak vir belastingvry. Dividend belastingvry, inkomste belastingvry en natuurlik kapitaalwins belastingvry. Ook om ek sê die hoe is baie belangrik. En Jaco, jy het verskriklik mooi netjies nou geantwoord deur te sê, ek dink die belangrikste aspek hierso is tyd. Want sy het onder andere genoem, sy gaan 'n nuwe motor koop en daarvoor het sy die Signia S&P 500 fonds geïdentifiseer om die motor se spaargeld. En ons weet nie, weet wanneer is die beplande motor aankope. As sy die beplande motor aankope oor die volgende jaar, selfs 2 jaar, he, dan sê ek, dan is haar broer moontlik reg. Want uit die aard van die saak, wanneer mens kyk, veral dat die beweging van die S&P 500 nie net oor die laaste 2 of 3 weke nie, maar oor die langer termijn sal ons sien, dit is 'n baie wisselvallige tipe belegging. Wisselvalligheid, dit is mos altyd iets soos 20%. As jy 20% wisselvalligheid het, dan kan daai fonds vir jou 20% groei of 20% daal enige jaarperiode. En as jy vir jouself kan sê, man, ek wil oor 'n jaar ewe skielik kan ek net 80% van die motor se waarde koop, dan is dit dalk nie die belegging nie. Ek sal sê gaan praat met 'n professionele individu en maak seker eerstens die hoe word beantwoord, wat strukture en tweedens wat is die tydslyne vir al hierdie verskillende tipe gebeure? Het wie wanneer is die universiteit vir die kinders? Wanneer is die motor? Wanneer is al die goeders? Dan gaan jy dalk 'n heel ander struktuur hê as wat jy tans
het. Ja, mens sien ons het die afgelope paar weke 20% swaai gesien in markte. Dit is baie wisselvallig. Maar ek dink die punt hier is soos jy sê daar is 'n datum wanneer daai geld beskikbaar moet wees. En as jy in verskillende bateklasse gaan belê, soos byvoorbeeld kleinhandel staatseffekte en dan indeksfondse vir spesifieke goed, die risiko kan versprei of verminder word deur dit in 'n gediversifiseerde portefeulje te sit, al hierdie dinge waarvoor jy spaar. En ek dink dit is nie slegte raad van die broer nie, hoewel hy dit nou nie so op 'n mooi manier oorgedra het nie. Miskalk, is dit nie lekker om te hoor dat iemand spaar vir 'n motor nie? Dis nie net gaan uitsien 'n mooi advertensie, gaan koop die blinkrooie en dan laai jy daai ballonbetaling aan die einde van die tydperk net om die ding te kan bekostig nie en dan oor 6 jaar wanneer jy nou daai ballonbetaling moet maak, dan is jy in tematies straat nie.
Nee, jy slaan nie spyker op sy kop. Dit is my baie, baie lekker. Jaco het in die begin genoem, hier noem jy dit ook, is lekker dat mense spaar vir geld. Ek het nou die dag met 'n jong individu gesit, toe kom sit hy met my en hy sê hy wil nou vir my motor koop. En die individu is nou besig om mooi geld te spaar. Hy het 'n motor wat reg werk, maar nou wil hy hierdie R250.000 se motor wil hy koop en hy wil hem nou finansier. Toe gaan wys ek vir hom, sê ek vir hom, wat is die termyn? Ons kyk toe nou op die invoerdag, dink ek was 60 maande. En toe as hy uiteindelik uitkom, toe werk daai motor vir hom R150.000 uit. Met ander woorde, die R250.000 se motor gaan hom oor 5 jaar gaan eintlik R400.000 uitwerk en hy gaan nie naby aan R400.000 oor 5 jaar kry vir die motor. So belangrike lesie vir al die luisteraars, oud en jonk, wil nie net sê dis die jong garde nie, oud en jonk, probeer altyd so ver as moontlik die skuldlas of die skuldstruk mis, deur so ver as moontlik te spaar vir dinge, voordat jy net skuld gaan maak om iets te koop.
Jaco George skryf, hy sê hy is 66 jaar oud, hy is uitgetree, maar nie afgetree nie, hy bedryf 'n gastehuis in Montaki, baie mooi plek daar in die Boland, En hy sê, nou dat daar bloed vloei op die markte, wil hy weet hoe hy te werk moet gaan om R500 per maand te belê in die S&P 500 indeks, goud en crypto. Ek neem aan, hy wil R500 in elkeen van daar die bateklasse belê en hy wil graag weet, is dit 'n goeie idee?
So ek dink, alle beleggers sal saamstem dat mens goedkoop wil koop en duur wil verkoop. Maar die probleem is baie keer as bates vir goedkoop verhandel, is die nuus nie so goed nie. Ek weet van 'n lid wat nou seker van 2016 af in kontant sit. En hy sê nie elke keer as die markte bietjie afkom, dan sal hy nou, of het die nuus ook bietjie beter is en die markte bietjie afkom, dan sal hy nou reg wees om te belê. En in 2020 weet ons almal hoe negatief het was toe hy niks geweet het nie. En vroeër jaar het ek weer kontak met hom gemaak en sê dinge is nou bietjie meer regverdig. Wat dink hy? Sê nee, glad nie. Daar is nou al die stories plaaslik van die grondonteiening en die tariewe en die rentekoers en al die tipe dinge. So dit wys mense net, daar gaan nooit 'n regte tyd wees nie. En as bates goedkoper is, wat eintlik die ideale tyd sal wees om te koop, is dit nie so sleg, mense is amper te bang om dit te doen. So dan sal dit miskien makliker wees net om elke maand 'n paar rand in te sit en dan kry mense die gemiddelde prys met die tyd. 91 het vroeër die week so 'n artikel vrygestel wat hulle gesê het, dis eintlik beter net om te belê so gou as moontlik. As jy kapitaal het, belê net, want met ter tyd gaan markte op. Ja, hulle gaan bietjie af en op in die tussentyd, maar met die tyd sien mens altyd dat hy van links onder na regs bo gaan. So jy wil belê so gou as moontlik. So vir die luisteraar, vir George, sal ek sê, as jy nie bereid is om nou al jou fondse te belê nie, want dis wat die navorsing toon, jy moet belê so gou as moontlik. Wat jy miskien moet doen is net sy kapitaal opbreek in twee gedeeltes as sy kapitaalbedrag beskikbaar het. Miskien nou half te belê en die res van die geld mettertyd belê. En so kry jy dan die gemiddeld. Ek weet nou nie of ons nou op die bodem is of ons bodem 5 maande gaan slaat, wat dit gaan wees nie, maar dan weet hy, okay, ek het geld wat belê is, as markte afkom, gaan ek 'n goedkoper prys kry en as dit begin opgaan, gaan ek daarom dan deelneem aan daai opbrengste.
Ja, niemand weet of markte gaan styg of daal nie. Selfs nie Donald Trump nie.
Ja nee, ek dink hy probeer partykeer die markte so 'n bietjie manipuleer met sy tweets en al daai tipe dinge. Hy het ook geskrik vroeër die week, want mens gesien, hy was baie streng, hy was baie braaf as mens daarna gekyk het, maar toe het hy gesien, hulle effektebeurs het nie so goed gereageer nie. Toe het hy twee teruggevat en gesê, "Oké, miskien moet ek bietjie kalmer wees, miskien moet ek nie twee keer dink vir wat ek sê." So tot hy miskien nou gesien, hy is nie die mark se baas nie. Die mark bly tog die baas op die einde van die dag.
Dan skalk, hier's 'n vraag. Ek is 54 jaar oud en het pas 1,5 miljoen rand uit die verkoop van 'n eiendom verdien. Die persoon sê ek het geen afhanklikes nie. Hoe kan ek dit oordeelkundig belê sodat ek dit oor 11 jaar wanneer ek op 65 aftree, 'n goeie inkomste daaruit kan verdien?
Ja, ek dink daar begin ons weer terug na die vorige antwoord wat ek gegee het vir Cassandra wat ek wou gesê het, ek dink jy moet eers gaan kyk na hoe die struktuur is. Want daar's 'n hele paar veranderlikes hier vir hierdie individu, die aard van die saak. Op 54 jarige ouderdom begin jy nou nader die maksimum tipe salaris wat jy gaan verdien in jou leeftyd. Uit die aard van die saak, en dan is die grootste vraag gewoonlik, hoe kan ek my inkomstebelasting jaarliks verminder? En dan is daar strukture wat mense nou ter sprake kom, soos uitreëaniteite om te help om te kry dat jou inkomste verminder. So voordat ek net gaan sê waarin hierdie individu moet belê, dink ek is belangrik eers om te gaan kyk en sê wat se voertuie. Meeste van die gevalle, ons het nou gepraat van die belastingvrye beleggingsplan, het ek nou genoem van 'n voertuig genaamd die uitreëaniteit. En dan is daar ander voertuie, weet, gaan dit plaaslik wees of gaan dit buitelands wees. Ek dink die belangrike ding wat ek dink hier ter sprake is, dit is nogal interessante tye wat ons gaan belê. En mense gaan moet baie versigtig wees om terug te kom na die vorige vraag toe. Is mense gaan baie versigtig wees met hierdie markte. Jy het ook sê ons weet nie waar die onderpunte is nie. Ek dink jy was genoem Jaco, jy. Ek het so geswaal van grinnik toe jy vir my sê hy sal twee keer dink. Ek weet nie, ek moet nog kry dat president Donald Trump enigiets twee keer moet dink oor. Is asof hy hom hier tweet en dan op die ouens van die dag reageer. Maar ek dink ons is in baie moeilike tye. Ons weet nie waar hierdie tariewe gaan uiteindig. Ons weet is ons nou minder as 90 dae natuurlik oor en dan gaan hy weer met uitkom en sê hy gaan hy voort daarmee, gaan hy ophou wat ek nie dink hy gaan doen nie. Ek dink ek het nou 'n lang manier wat ek vir hierdie persoon antwoord en sê ek dink daar gaan goeie geleenthede wees en ek dink sy idee om hierdie 1.5 miljoen rand weg te sit vir oor die 11 jaar gaan vir hom fantasties wees as hy dit geleidelik en moet ek sê versigtig doen. Maar belangrik is begin eers met waarin. Wat is die voertuie wat jy gaan gebruik? En dan kan jy besluit wat gaan jy in daai houer sit.
Jy hoef ook nie net een oplossing te hê nie. Kyk, jy kan R36.000 per jaar in 'n belastingvrye spaarrekening sit. Dit is die maksimum. en jy kan, is dit R350,000 per jaar in 'n uitreanniteit sit?
27,5% of R350,000, wat ook al die maximum is. En jy kan dit gebruik, en selfs vir as jy nader in jou tyd, in die uiteinde, nou, ek gaan nou my Engels moet gebruik, hulle moet disallowed contribution, so as jy meer as die R350,000, dan slaan hy natuurlik oor, en jy gaan daai belastingsvoordele in die toekoms kry, veral met die oog op aftrede vir hierdie persoon oor 11 jaar. So ek dink ek maak dit nou redelik amper ingewikkeld vir die persoon, en ek dink die eerste stapje wat hierdie individu moet gaan maak, gaan kom by 'n professionele individu, want die opsies vir jou, nie net in terme van die wat se tipe beleggings jy moet neem, maar die hoe, wat se voertuie, wat se houers gaan jy dit gaan sit, is eindeloos en het almal van hulle op hierdie stadium baie groot voordeel. Kry jy die strukture reg.
Dis maar altyd die beste, gaan sien 'n raadgewer. Ek dink baie mense, Jaco en Skaak, baie mense wil nie 'n fooi betaal vir 'n finansiële raadgewer nie, maar hulle sal duisende rand op hulle tande uitgee of as hulle argitek nodig het, die beste ene kry. Doen dieselfde vir jou finansiële posisie, want dit gaan die beste opbrengs op jou belegging meebring. Daar's 'n rede hoekom Skalk en Jaco so lank geswat het. Maar ons gaan daar moet haltroep op hierdie familiedag. Baie dankie aan Skalk Lou van PSG Wealth Old Oak en ook Jaco Prinsloo van Alex Forbes. Dankie vir julle bydrae vandag. En daarmee die tyd ons ingehaal. Dankie aan al my gaste. Christo Wiese het vroeër gesels, as jy die onderhoud gemis het, dit sal so 'n rukkie beskikbaar wees as 'n potgooi. Dit is regtig 'n goeie ene, en dan soos ek nou gesê, dankie aan Skalk Lou en Jaco Prinsloo ook. En daarmee groet ons van Pieter Botha, Palesa Mtlala en vir my Ryk van die Kerk. Dankie vir die saamluister.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoe elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Money Web Potgoe, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Money Web News om dagliks op hoogte te bly.